super operator.
Dobrodošli u novo izdanje emisije Super Operator, potpuno novo, sastavljeno po najvišim svetskim standardima razmene glasovnih poruka između mene i moje kovoditeljke Jelene Mijatović, koja će nam se priključiti svojevoljno iz svog stana, pošto ne izlazi iz kuće, i pričati o jednom filmu koji je ostavio prilično dobar utisak na nas oboje u ovo vreme korone i svega što nam se naravno događa.
Ćao Pero, ćao svima, evo javljam se i ja, tu sam prisutna, jeste mislima, ali bitno da Super Operator i dalje traje, a evo mi smo sad izmislili nešto novo, ko zna, možda nam ovo pređe u praksu stalno. Uglavnom, kao što Pera reče, danas pričamo o jednom filmu koji nas je oboje dojmio, u pitanju je novo ostvarenje Gaja Ričija, u pitanju The Gentleman, Oliti gospoda, ali pored tog filma mi ćemo se prisjetiti nekih ranijih njegovih ostvarenja, pa jeste sve nalik, ali to apsolutno ne znači da ne valja.
Zato pre toga idemo malo na muziku, poslušat ćemo jednu od onih pesama koje ste mogli čujete i u filmu The Gentleman, a onda se vraćamo i pričamo naravno i o ovom ostvarenju, ali i o Dve čađave dvocevke i o filmu Snatch, zato uživajte.
In every dream home a heartache, and every step I take takes me further from heaven. Is there a heaven? I'd like to think so. Standards of living, they're rising daily, but home, oh sweet home, it's only a saying. From bell push to faucet, in smart town apartment, the cottage is pretty, the main house a palace, penthouse perfection, but what goes on, what to do there, better pray there. Open plan living, bungalow ranch style, all of its comforts seem so essential. I bought you mail order, my plain wrapper baby. Your skin is like vinyl, the perfect companion. You float in my new pool, deluxe and delightful, inflatable doll. My role is to serve you, disposable darling. Can't throw you away now, immortal and life-size. My breath is inside you, I'll dress you up daily and keep you till death's size. Inflatable doll, lover ungrateful, I blew up your body, but you blew my mind. Yeah.
Jao, Gari, kakav sam film gledao.
Kad smo se dogovarali o čemu ćemo da pričamo u današnjem superoperateru, ovo je bilo najbrže dogovaranje u istoriji, jer smo oboje pogledali sveže film i poprilično je ostavio utisak, pogotovo u vreme korone i samoizolacije. 113 minuta vam, ali stvarno, prođe kao tren. U pitanju su gospoda, The Gentlemans, ja mogu da kažem da je ekipa koja je u filmu zaista onako gospodski odabrana, od Matthew McConaughey-a koji je protagonista ovog filma, tu je i Charlie Hunnam, Michelle Dockery, tu je i Hugh Grant u nešto drugačijoj ulozi, poprilično me iznenadio, moram da priznam, jer smo svi navikli verovatno na njegove rom-com izvedbe, ali evo ovde glumi jednog, pa šta je on pero, on je privatni detektiv, ili da? A u stvari se petlja u sve, pa da, privatni detektiv.
On je neka vrsta privatnog detektiva, odnosno novinara, koji pokušava da iznudi nekakve milione dolara od jednog od najvećih uzgajivača marihuane u Evropi u tom momentu, ko glumi Matthew McConaughey, i to radi na vrlo ovako specifičan način, tako što dolazi kod njegovog glavnog čovjeka desne ruke, tako reći, kod koga glumi Charlie Hunnam, i pokušava da mu proda priču o tome kako u stvari sve zna o njegovim poduhvatima i nevoljama koje su ga trenutno spopale zbog sukoba sa nekom suparničkom bandom koja bi voljela da preuzme celu tu priču.
A na početku filma se sve čini tako bezazleno i sve će biti u redu, zato što je potrebno samo da Matthew izađe iz čitave priče, odnosno da proda svoju firmu, zvaćemo je firmom. I to je to, da živi lagodnim životom sa ženom u koju je zaljubljen do neverovatnih granica, ali naravno, zašto bi to sve bilo jednostavno kad mogu da se upetljaju razno razni likovi. To je ono što ovaj film čini onim što vas drži za stolicu, da se ne pomerate, čak ni da igrate igrice u toku gledanja filma, pošto nam se to svima dešava kada nešto odvuče pažnju, odnosno ili bar film postane dosadan. Ovo je film sve samo nije dosadan, to što je Pera rekao, brzi rezovi, mnogo dobre akcije, mnogo smešnih momenata, sjajnog dijaloga, meni apsolutno nešto što je držalo pažnju od A do Š.
Tako je, Jelo, ali ono što ovaj film takođe čini jednim od onako ozbiljnih stvari u karijeri jednog od naših omiljenih reditelja je to što je ponovo nakon Dve čađave, dve ocevke i Sneča napravio galeriju potpuno različitih, veoma upečatljivih likova, i to je ono gde Guy Ritchie u stvari pogađa crtu. Dakle, priča su uvek zapetljane u njegovim filmovima, pa i ovaj film takav. Međutim, likovi su ono što je punina njegovih filmova. Dakle, ovde imamo nekoliko frikova koje ćemo pamtiti cijelog života, njihove replike i tako dalje. U neku ruku podsjeća, izgradnja likova podsjeća na Ko to tamo peva ili na Maratonci trče počasni krug, prosto koliko god tih likova da ima, ti zapamtiš bukvalno sve.
E pa kad si već to pomenuo, ja moram da kažem da onaj ko će mi zauvek ostati u pamćenju jeste Colin Farrell sa izvanrednom ulogom. Ja ne znam koja mi je scena sa njim bila bolja, znam koja mi je bila najgora, a to je ono kad su oteli jednog lika i svašta mu nešto uradili putem opojnih droga, na kraju mu pokazali šta je on uradio pod uticajem tih istih droga. Nisu prikazali, hvala im na tome, ali dovoljna vam je samo mašta da shvatite o čemu se tu tačno radilo. Uglavnom, on je na kraju ispao jedan od ključnih likova, zato što je pomogao jednom od drugara Matthew McConaughey da se iščupa iz gabule iz koje iskreno nemam pojma kako bi drugačije izašao, ali Colin Farrell, hvala ti što si upotrebio svoj irski naglasak ovde.
Zaista, Colin Farrell je bio fantastičan u ovom filmu, a izdvaja se tu naravno i Hugh Grant. Malo pre Jela rekla kako je to da ga, pa ne baš prvi put, ali ga svakako retko kada viđamo u ulogama koje nisu na ravni romantičnih komedija. Ovdje on igra jednog veoma prevejanog lika, mislim da je jedan od nekoliko negativaca, mada ga sve vreme pratite i gledate sa simpatijama, jer je Grant tako fino odradio svoju ulogu da vas malo voza, niste sigurni baš da li da mu verujete, da li je okej to što on radi, da li nije okej to što on radi. i kako se drugi likovi oko njega razvijaju, pre svega onaj kog igra Matthew McConaughey i njegov ovaj prvi čovek, tek već negde u drugoj polovini filma shvatate da je u stvari ovaj lik poprilično pokvaren.
Jeste pokvaran, jeste premazan svima šćuvarama, ali jako simpatičan u tome svemu, kao što si rekao. Meni je sjajno koliko je on i žedan i gladan i koliko misli da drži sve konce u rukama, sve do samog kraja, naravno, kada se priča raspetljava. I onda shvatite ko je u stvari, što bi rekli, glavni babo u selu.
Ono što je karakteristično do sada bilo za za ovog reditelja, dakle za Guya Ritchiea, jeste da je pravio filmove koji su poprilično nejasni, odnosno neizvesni do samog kraja. Vi uvek tu negde na početku filma on nama baci neku vrstu koske za koju se mi uhvatimo i onda nas naravno iznenadi na kraju, bez obzira da li to radi nekom vrstom montaže kao što radi u Snatchu, gde je različite priče u različito vreme pokazivao pa ih na kraju spajao u jednu tačku, dakle sve te sudbine koje su išli ka jednoj tačici, ili Dve čađave dvocevke, gde smo gledali priču iz uglova različitih likova. I u Gentlemanu Guy Ritchie u stvari pravi nešto što je veoma zabavno, a to je da nam ne dozvoljava od početka do kraja da vidimo šta se u stvari dogodilo sa onim što je pokazao u recimo prvom minutu filma.
Ja mislim da bi bilo sasvim u redu da više ne spoilujemo ljudima ovaj film, nego da se sada malo okrenemo ovima koje si pomenuo. U pitanju su Snatch i dve čađave dvocevke. Evo, ja moram da priznam i pomalo me sramota zbog toga što nisam pogledala još uvek Dve čađave, ali hoću sigurno, zato što mi se dopada radnja filma, o kojoj će vam nešto više reći Petar.
Tako je, Dve čađave dvocevke, sjajna drama, komedija iz 98. godine, naravno Guy Ritchie, i u ulozi, glavnim ulogama tada Jason Fleming, Dexter Fletcher, Nick Moran, Jason Statham i tako dalje i tako dalje. Ne znači vam mnogo ova imena, tada naročito nisu značila mnogo, a priča prati nekoliko klinaca koji dolaze u posjed nekih veoma skupih pušaka, koje postaju u stvari glavni likovi cijele ove priče, zbrke oko toga kod koga će završiti. Tu su opet preprodavci trave, razne vrste mafijaša, iznuđivača i tako dalje. Dve čađave dvocevke postao je onako kultni film mlade generacije 90. godina. Prosto su ljudi hrlili u bioskope da ga pogledaju, gledali ga po 5-6 puta, koliko je to u stvari bio dobar i zabavan film. Uz to, Dve čađave dvocevke su probile Guya Ritchiea kao ozbiljnog reditelja, iako kritika nije volala taj film, pa nije volala čak ni sledeći veliki film koji radio, u pitanju je Snatch. Negde kritičarima ne leži taj spotovski način rađenja filmova, snimanja filmova kao što to radi Guy Ritchie, ali publika uvek jednako oduševljena. Dakle, kad pogledate IMDb, nijedan njegov film nema ispod 8 ocene, dakle od tih koji su onako zabavni kao što su Snatch, recimo Dve čađave dvocevke i Gospoda, dok kritika to ceni negde na 50 do 60, što je dosta onako podcenjujuće za ovog režisera. A Snatch je film iz 2000. godine koji je takođe pobrao brojne simpatije širom sveta i dan danas je jedan od omiljenih filmova za binge-ovanje.
Ja mogu da blanko potpišem da je jedna od stvari koju pokušavate da shvatite u tokom filma Snatch jeste šta Brad Pitt pobogu priča, jer na tom kokni, gypsy akcentu malo koga razume, ali zaista malo. Ja ne znam, Pero, koliko si ti uspeo da pohvataš, ali meni je, kao i u svakom njegovom filmu Guya Ritchiea, uvek jedan ostane zauvek u pamćenju, kao što je u Gospodi ostao Colin Farrell. Brad Pitt je zasigurno zvezda Snatcha i to je to, nema dalje od toga, apsolutno.
Da, ne samo što je napravio sjajnu ulogu glumeći britanskog ciganina, skinuo je potpuno naglasak koji, odnosno nareče kojim oni govore, on je igrao za jako mali novac, odigrao je sjajnu epizodnu ulogu, bukvalno ukrao ceo film od ostatka ekipe. Mislim da su tu radili oni i Rade Šerbeđija i danas kad sretnu klinci žele da se slikaju sa njim isključivo zbog ovog filma. Dakle, Brad Pitt je tu apsolutno pobedio i to je ono o čemu smo pričali negde na početku. Jaki likovi, zanimljivi, izgrađeni od početka do kraja, su oličenje filmova Gaja Ričija i to se evo sada ponovo ponavlja u Gospodi. A sad bi mogli da pređemo malo i na ove, na triviju, da upoznamo ljude sa nekim stvarima koje možda nisu znali o ovom filmu.
Jao, Gari, kakav sam film gledao.
Jedna od ovih trivija vezana za Gospodu kaže da je Hugh Grant u Graham Norton show otkrio da se nije tokom snimanja sreo sa Matthewem McConaughey uopšte, dakle, mimoišli su se potpuno i u stvari njih dvojica su se prvi put u životu sreli tek na snimanju te emisije, dakle, Graham Norton show, a na snimanju filma u kom obojica briljiraju se nisu čak ni uzgred ni usput videli. Takođe, Hugh Grant je snimao svoje scene, a najviše ih imao sa Charlie Hunnamom i sve to snimio u 5 dana, a morao je da snimi čak 40 stranica dijaloga za svaku turu snimanja, dakle to je ozbiljan napor i za njega, naravno i za mnogo mlađeg Hanama.
Još jedna zanimljivost vezana za Hugh Granta jeste da mu je bukvalno pre snimanja bio obijen auto i lopov je ukrao pogodite šta. Pa scenario, tako da je većinu toga Hugh morao iz glave da odradi, što je za svaku pohvalu kapa dole gospodin.
A ne znam, vrlo verovatno niste znali, a ne znam, nijela sasvim sigurno da je Guy Ritchie potpuni frik za modu i od kako pravi filmove uvek se trudio da njegovi likovi u filmovima budu obučeni onako kako je zamislio, a da to bude sa mnogo, mnogo stila. Toliko je, recimo, ufuran u taj fazon mode da je, kada je pripremao Charlie Hanama za ulogu, Guy Ritchie je momka odveo u shopping po Londonu, samo da bi se malo bolje ufurao u svoju ulogu, da odbira odeću koju će nositi na snimanju.
E pa sad, pošto si me isprozivao da nemam pojma o modi, ja ću tebe da isprozivam da nemaš pojma o fudbalu. I ne znam da li si znao da pub u kome se dešava jedna od scena, Lord of the Land, je u stvari u vlasništvu Davida Beckhama i Gaja Ričija. Ha, doskočila sam ti.
Apsolutno, nisam imao pojma da njih dvojica ne samo da drže bilo kakav pub, nego da se bilo šta snimalo u takvom pubu, ali da, eto, tome služe trivije na kraju krajeva. Da vam, tih trivija nema, nažalost, previše, za razliku od nekih drugih ranijih filmova, još uvek se puni ta sekcija na IMDb-u, ali jednog dana ćemo možda ponovo pričati o filmovima Gaja Ričija, pa ćemo spomenuti i neke nove stvari. Ali evo, za kraj ovog bloka i za kraj ove naše priče o filmu Gospoda, volio bih da te pitam šta ti se u stvari najviše dopalo, a posle toga ćemo malo da popričamo o tome kako je kritika dočekala ovaj film.
Pa kao što sam rekla na početku emisije, najviše mi se dopalo to što drži pažnjom. Zaista je sada teško u moru ove masovne produkcije i gomile stvari kojima smo bombardovani svakodnevno, počeši od filmova pa preko serija i kratkih, mislim, dokumentaraca, da ti nešto tokom čitavog trajanja baš zaokupi do te mere da ne želiš da propustiš ni jednu scenu. Tu je naravno i fotografije u filmu i samo snimanje, dijalozi koji su sjajni, ne želiš da propustiš nijednu rečenicu. I to je jedan od filmova u kojima sam se, recimo, retko kad mi se to dešava, ali da vratim, da još jednom čujem šta su rekli, da se još jednom nasmejem, sve po dva puta. Mislim, ovo je jedan od filmova koje ću definitivno pogledati svaki put kad ne budem znala šta ću od sebe i kad pomislim da bih mogla da pogledam neko novo ostvarenje nekog. Ne. Stare vrednosti, dobre vrednosti, a ovo je zasigurno jedan od filmova koji će ostati pa dosta dugo tu.
E, ovako kako Jela reaguje na ovaj film, reaguje publika na sve filmove Gaja Ričija od kako postoje, pa sve do danas. I to se nije promenilo ni sada sa Gospodom. Dakle, Gospodi imaju veoma visoku ocenu na IMDb-u i nekim drugim filmskim platformama u svetu. Publika se nije odrekla ovakvog koncepta. Naravno, film kakav je Gospoda je jedva dočekan od strane publike, zato što je se publici uglavnom nije svidjelo ono što Gaj Ritchie radi u proteklih nekoliko filmskih ostvarenja, a kritika sa druge strane nije blagonaklono vidjela ovaj film, kao što nije blagonaklono vidjela i neke starije Ritchieve filmove. I to je sad već nekako normalna pojava i normalna stvar, iako kritika u slučaju Gaja Ritchija najčešće nije u pravu. Dakle, radi se o vrsnom reditelju koji je ovog puta uspio da napravi vrsnu priču. A sad jedna lepa, kratka odjava.
Ta odjava naravno mora da sadrži u sebi i apel: ostanite kod kuće, slušajte o radio, slušajte Petra i mene, ili samo Petra, ili samo mene, ili bilo koga od naše ekipe. Mnoštvo zanimljivog sadržaja, mnoštvo dobrih emisija u sve to i sve ono što vas čeka samo na našem sajtu. Pa šta da vam kažem, ostanite uz O radio i čuvajte se. Pero, i ti isto.
Hvala, Jelo. A za sam kraj još jedna pesma koja se mogla čuti u filmu Gospoda. I eto, ponovit ću ono što je Jela već rekla: ostanite kod kuće, slušajte Omladinski radio, svu onu dobru muziku koju pripremaju naši muzički urednici i naravno super operater, prvi u istoriji koji je pravljen sistemom razmene glasovnih poruka po najvišim radijskim svetskim standardima. Obećavamo. Ćao!
lights coming out, and I'm kicking the balls. I said, let's entertainment, let's entertainment. Later speed and slow time Mondays, sit down with brain, boring Wednesday, watching the news and not teaching your team. A freezing cold fact and death on the walls. I say that's entertainment, that's entertainment. Waking up at 6 a.m. on a cool warm morning, opening the windows and breathing in petrol. An amateur band rehearsing in a nearby yard, watching the telly and thinking about your holidays. That's entertainment, that's entertainment. Tranquility of solitude, getting a cabin, traveling on buses, read no graffiti about slash interfaces. I tell you, that's entertainment, that's
operator.